ពេញមួយសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់សូវៀតមិនដែលយកចិត្តទុកដាក់លើកម្ពុជាដល់ចំពោះទេមានន័យថាកាលនោះបើសិនជាជួនកាលសូវៀតត្រូវចាប់អារម្មណ៍មកលើកម្ពុជាគឺក៏ពីព្រោះតែនយោបាយការបរទេសទាំងស្រុងរបស់មហាអំណាចមួយនេះជាចំហាយចំកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះជាស្រីនៅខែឧសភាឆ្នាំ1956សូវៀតសម្រេចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទូតជាមួយរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមអភិក្រិតរបស់សម្ដេចសីហនុគឺដោយសារតែមូលហេតុមួយគត់នោះគឺដើម្បីបង្ហាញនូវគុណតម្លៃនៃនយោបាយសន្តិសហវិជ្ជមាន Coexistence Pacific របស់ខ្លួននៅក្នុងលោកតែប៉ុណ្ណោះគូគំនិតថាស្របទៅតាមនយោបាយនេះសូវៀតកាលនោះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនីគីតាខ្រូសឆេវសម្រេចមិនប្រឈមមុខផ្នែកយោធានិងបញ្ចមលោកទៀតទេនិងប្រកាសរួមរស់ក្នុងសុខសន្តិភាពជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងលោកដោយមិនប្រកាន់រើសអើងរបបនយោបាយណាមួយទេដូចជាយ៉ាងដែរក្នុងពេញមួយទសវត្សរ៍ទី60នឹងរហូតដល់ដើមទសវត្សរ៍ទី70កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលមានទីតាំងនៅឥណ្ឌូចិនអាចនាំមកនូវប្រយោជន៍សម្រាប់មូស្គូនៅត្រង់ថាភូមិសាស្ត្រទូនីតិនិងនយោបាយរបស់កម្ពុជាអាចជួយសូវៀតបានតិចឬច្រើនក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការប្រជែងឥទ្ធិពលជាមួយចិនផងនិងជាមួយអាមេរិកផងនៅឥណ្ឌូចិនគូបើកវងក្រចកគូបញ្ជាក់បន្តិចថាចាប់ពីចុងទសវត្សរ៍ទី50ទៅកុម្មុយនីស្តចិននិងកុម្មុយនីស្តសូវៀតទាស់តែងគ្នាខ្លាំងរហូតដល់ក្លាយជាសត្រូវនឹងគ្នាម្ល៉េះហើយនៅក្នុងពេញមួយទសវត្សរ៍ទី60បណ្ដាវៀតណាមខាងជើងបានបែកខ្នងដាក់ចិននិងបានងាកទៅត្រូវគ្នាជាមួយសូវៀតវិញម្ដងទន្ទឹមនេះបណ្ដានឹងជាពិសេសចាប់ពីឆ្នាំ1972-1973ទៅទ័ពខ្មែរក្រហមដែលដើមឡើយបានទៅពឹងពាក់ពួកវៀតកុងដើម្បីបោះជំរំនិងបង្កើតទ័ពនៅក្នុងព្រៃបានងាកចេញពីទីក្រុងហាណូយដើម្បីបែរទៅរកចិនទាំងស្រុងជ័យជំនះរបស់ពួកខ្មែរក្រហមការបង្កើតរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរណបចិននិងការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងទូតរវាងភ្នំពេញនិងមូស្គូនៅឆ្នាំ1975ព្រមទាំងភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងរវាងភ្នំពេញនិងហាណូយពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1978ធ្វើឲ្យសូវៀតគាំទ្រវៀតណាមពេញទំហឹងដើម្បីប្រឆាំងនឹងកម្ពុជារបស់ប៉ុលពតដែលមានចិនជាមកឯកដោយឡែកសូវៀតចាំបាច់ត្រូវតែជួយវៀតណាមនិងត្រូវតែជួលដៃជាមួយវៀតណាមដើម្បីទប់ទល់នឹងសម្ព័ន្ធភាពចិនអាមេរិកជប៉ុននៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពសូវៀតវៀតណាមឆ្នាំ1978នឹងការដែលសូវៀតផ្ដល់អាវុធឲ្យវៀតណាមមុនការផ្ទុះឡើងនៃសង្គ្រាមរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរក្រហមសុទ្ធសឹងជាហេតុផលមូលដ្ឋាននៃការចាប់ដៃគ្នាក្នុងគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្ររវាងមូស្គូនិងហាណូយដូចជាយ៉ាងដែរនៅដើមទសវត្សរ៍ទី80រដ្ឋកម្ពុជាមិនមែនជាសារៈប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រដោយចំពោះសម្រាប់សូវៀតទេតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសូវៀតដោយសារតែកម្ពុជាសម័យនោះជាប្រទេសរណបវៀតណាមជាប្រទេសដែលកាន់កាប់ដោយវៀតណាមក៏មិនដូចកាលនោះបន្តិចម្ដងប្រយោជន៍របស់សូវៀតនិងប្រយោជន៍របស់វៀតណាមដែលកាន់កាប់កម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានលក្ខណៈខ្វែងគ្នាការដែលរបបខ្មែរក្រហមការពីដីចិនរលាយនិងការដែលរដ្ឋកម្ពុជាស្ដាប់បង្គាប់ហាណូយត្បិតថិតទៅក្រុមការកាន់កាប់របស់ហាណូយពិតជាជួយពង្រឹងបានល្អមែនសន្តិសុខរបស់វៀតណាមទាំងមូលតែសភាពការនេះមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រទាល់តែសោះដល់សូវៀតផ្ទុយទៅវិញវាធ្វើឲ្យសូវៀតដែលគ្រប់គ្រងនឹងការពីវៀតណាមខូចឈ្មោះខ្លាំងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គូគូបញ្ជាក់ថានៅចន្លោះឆ្នាំ1979-1980សូវៀតបានតាំងខ្លួនជាអ្នកការពារសន្តិភាពតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបង្កំចិត្តធានាប្រាប់បណ្ដាសមាជិកអាស៊ានដូចជាសិង្ហបុរី Thái, Philippines, Indonesia និង Malaysia ថា កង ទ័ព វៀត ណាម ដែល កាន់ កាប់ កម្ពុជា និង មិន ចូល ឈ្លាន ពាន ទឹក ដី ថៃ ទេ មាន ព្រឹត្តិការណ៍ 2 ដែល អាច បំភ្លឺ ប្រយោជន៍ ខ្វែង គ្នា រវាង សូវៀត និង វៀត ណាម កាល សម័យ នោះ ទី 1 គឺ ការ វាយលុក របស់ កង ទ័ព វៀត ណាម ចូល ដល់ ទឹក ដី ថៃ នៅ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 1980 ដើម្បី តាម កំចាត់ ទ័ព ខ្មែរ ក្រហម ទោះបី ជា មាន ការ ហាម ឃាត់ ពី សំណាក់ មូស្គូ ក៏ ដោយ ទី 2 គឺ ការ ដក លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ចេញ ពី ដំណែង នៅ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 1981 ត្បិត លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ហ៊ាន តាក់ទង ផ្ទាល់ ជាមួយ មូស្គូ ដោយ មិន ឆ្លង កាត់ តាម ហាណូយ អវត្តមាន នៃ ប្រតិកម្ម របស់ សូវៀត ចំពោះ ការ ដក លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ដោយ វៀតណាម បង្ហាញ ថា សូវៀត មិន ចាត់ទុក រដ្ឋ កម្ពុជា ជា សារៈ ប្រយោជន៍ យុទ្ធសាស្ត្រ ដោយ ចំពោះ ទី នាយ បែប ផ្សេង កាល សម័យ នោះ សូវៀត ចង់ ឲ្យ កម្ពុជា តាក់ទង ខ្លួន តាម រយៈ វៀតណាម សូវៀត ត្រូវ ការ វៀតណាម ជាង កម្ពុជា ត្បិត ជួប កុំភ្លេច ថា កាល សម័យ នោះ វៀតណាម អនុញ្ញាត ឲ្យ សូវៀត ប្រើ ប្រាស់ មូលដ្ឋាន យោធា ខាមរ៉ាន់ និង ដាណាន់ កម្ពុជា ផ្ដើម ខ្លាយ ជា សារៈ ប្រយោជន៍ យុទ្ធសាស្ត្រ សម្រាប់ មូស្គូ វិញ នៅ ខែ មីនា ឆ្នាំ 1982 នៅ ពេល ដែល សូវៀត របស់ លោក លីយូនីត ប្រេជ្នេវ និង ចិន របស់ លោក តេង សាវពីង ចាប់ ផ្ដើម តាក់ទង គ្នា បណ្ដើរ ឡើង វិញ តាំង ពី នោះ មក កម្ពុជា គឺ ជា សំណុំ រឿង សំខាន់ នៅ សឹង គ្រប់ កិច្ច សន្ទនា រវាង មូស្គូ និង ពេកាំង លក្ខខណ្ឌ ដែល ដាក់ ដោយ ចិន គឺការទាមទារ ឲ្យ សូវៀត ធ្វើ សម្បទាន ក្នុង បញ្ហា កម្ពុជា ទន្ទឹម នេះ ពី ឆ្នាំ 1982 រហូតដល់ ឆ្នាំ 1988 និង ជា ពិសេស តាំង ពី លោក មីខាឥល កូបាឆេវ ឡើង គ្រប់ គ្រង សូវៀត នៅ ឆ្នាំ 1985 មក ថ្នាក់ ដឹកនាំ អាស៊ាន នាំ គ្នា ធ្វើ ទស្សនកិច្ច នៅ មូស្គូ បន្តគ្នា គោល ដៅ គឺ ស្នើ សូវៀត ឲ្យ បង្ខំ វៀតណាម ដក ទ័ព ចេញ ពី កម្ពុជា នឹង ឲ្យ សូវៀត ជួយ ដោះ ស្រាយ បញ្ហា កម្ពុជា នៅ ទី បំផុត នាយកកិច្ច ទស្សនកិច្ច របស់ អគ្គ លេខាធិការ បក្ស កុម្មុយនីស្ត វៀតណាម លោក ងៀន វ៉ាន់ លីន នៅ សូវៀត ក្នុង ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 1987 សេចក្តី ថ្លែងការណ៍ រួម រវាង មូស្គូ និង ហាណូយ ប្រកាស ថា វៀតណាម នឹង ដក ទ័ព ឲ្យ អស់ ពី កម្ពុជា នៅ ចុង ឆ្នាំ 1989 តាម រយៈ ដំណោះស្រាយ បញ្ហា កម្ពុជា ដោយ ដាក់ សម្ពាធ ជនិច ទៅ លើ វៀតណាម រហូត ដល់ កិច្ច ព្រមព្រៀង ទី ក្រុង ប៉ារី នៅ ឆ្នាំ 1991 សូវៀត ចង់ ធ្វើ ឲ្យ បណ្ដា ប្រទេស អាស៊ី គ្នា ដែល មិន មែន កុម្មុយនីស្ត កក់ ក្ដៅ ចិត្ត ឡើង វិញ និង ចង់ បង្កើន ឥទ្ធិពល របស់ ខ្លួន នៅ ក្នុង តំបន់ ក្នុង នាម ជា មហា អំណាច អាស៊ី មួយ នឹង គេ ដែរ កំណើត ចាប់ ពី ឆ្នាំ 1991 ទៅ អ្វីៗ ក៏ ប្រែ ប្រួល អស់ រលីង សហភាព សូវៀត រលំ សង្គ្រាម ត្រជាក់ រលត់ រុស្ស៊ី ក្លាយ ជា អ្នក ស្នង មរតក នយោបាយ និង ភូមិសាស្ត្រ នយោបាយ ពី អតីត សហភាព សូវៀត នៅ ក្នុង បរិបទ នេះ ចាប់ ពី ឆ្នាំ 1993 មក កម្ពុជា ក្លាយ ជា ប្រទេស ឯករាជ្យ និង ជា គោលការណ៍ អាច ធ្វើ ជា ដៃ គូ សន្តិភាព ពេញ លិញ របស់ រុស្ស៊ី ដើម្បី ស្វែង រក ផល ប្រយោជន៍ រួម គ្នា រវាង ភាគី ទាំង ពីរ ប៉ុន្តែ មក ទល់ ពេល នេះ សហប្រតិបត្តិការ គ្រប់ វិស័យ រវាង ភ្នំ ពេញ និង មូស្គូ មាន កម្រិត ទាប ខ្លាំង ការ ផ្ដោះ ផ្ដូរ ពាណិជ្ជកម្ម រវាង ប្រទេស ទាំង ពីរ មាន មិន ដល់ 50 លាន ដុល្លារ ផង នៅ ឆ្នាំ 2015 និស្សិត ខ្មែរ ចំនួន 8 នាក់ ប៉ុណ្ណោះ ទទួល បាន អាហារូបករណ៍ សម្រាប់ ឆ្នាំ 2016-2017 ពី រដ្ឋាភិបាល រុស្ស៊ី សូម្បី តែ អ្នក ទេសចរ រុស្ស៊ី ដែល មក កម្ពុជា ក៏ ថយ ចុះ ខ្លាំង ប៉ុន្មាន ឆ្នាំ ចុង ក្រោយ នេះ ដែរ មាន ប្រមាណ តែ ជាង 50,000 នាក់ ប៉ុណ្ណោះ នៅ ឆ្នាំ 2015 ទល់ នឹង ជាង 100,000 នាក់ ឯ ណោះ នៅ ឆ្នាំ 2014 សហប្រតិបត្តិការ មិន សកម្ម រវាង មូស្គូ និង ភ្នំពេញ ជាផលវិបាកនៃនយោបាយការបរទេសទាំងស្រុងរបស់រុស្ស៊ីដែលមកទល់ឥឡូវមិនអោយតម្លៃដុល្លារអាស៊ីឬលោកដៃចូលមកអាស៊ីមិនចុះរុស្ស៊ីមានជើងម្ខាងនៅអឺរ៉ុបនិងជើងម្ខាងទៀតនៅអាស៊ីក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់សូវៀតដែលខ្លាំងស្មើដៃគ្នានឹងអាមេរិកមានឥទ្ធិពលមនោគមវិជ្ជានឹងនយោបាយទៅលើអឺរ៉ុបផងនិងទៅលើអាស៊ីផង ប៉ុន្តែក្រោយឆ្នាំ1961រុស្ស៊ីដែលជាយោធាតែជាកន្ទុយសេដ្ឋកិច្ចត្រូវកាត់បន្ថយនិងកាត់ផ្តាច់ជំនួយដល់កូរ៉េខាងជើងវៀតណាមកម្ពុជានិងឡាវហើយសម្រេចចិត្តគិតគូររហូតមកទល់ពេលនេះទៅលើតែមួយជំហៀងខ្លួនរបស់ប្រទេសគឺមួយជំហៀងខាងអឺរ៉ុបជាក់ស្ដែងប៉ុន្មានឆ្នាំដំបូងនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់លោកបូយិលស៊ីន ពីឆ្នាំ1961ដល់ឆ្នាំ1966រុស្ស៊ីបែរទៅរកទិសខាងលិចចង់ក្លាយជាប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿនជាទីផ្សារសេរីនិងជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានលឿនរហ័សតាំងពីឆ្នាំ2001ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីជាបន្តបន្ទាប់លោកវ្លាឌីមៀពូទីនលោកឌីមីទ្រីមេដវេដេវនិងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនជាថ្មីមានមហិច្ឆតាមួយធំ នោះគឺផ្ដល់សន្ទុះថ្មីដល់ការទូតរុស្ស៊ីដើម្បីស្លៀតសន្ធឹងឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់រុស្ស៊ីទៅលើលំហដែនដីនៃអតីតសហភាពសូវៀតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃមហិច្ឆតាដ៏ធំនេះរបស់រុស្ស៊ីអាស៊ីជាពិសេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្លាយជាតំបន់អាទិភាពមួយនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់មូស្គូប៉ុន្តែជាការយឺតយ៉ាវសង្ហោះពេលទៅហើយអាមេរិកដែលមានវត្តមានយូរលង់នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ទុកមិនឲ្យរុស្ស៊ីមានមុខមាត់និងឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់ចិនវិញដែលតាំងខ្លួនជាកំពូលមហាអំណាចតែមួយគត់នៅក្នុងតំបន់ក៏មិនចង់ឃើញរុស្ស៊ីវិលមកអាស៊ីវិញដោយកាលសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដែរ